ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12
ሕዝኻ አህዋቴ ብዛዕባ መንፈሳዊ ተፍልጠት ዘውልኩም ክትኮኑ አይደለን ይም አህዛብ አብዝነበርኩም ለጊዜ ተታሊልኩም ናብቶም በሃማት አማልክት ተምርሑ ከም ዝነበርኩም ትፈልጡኹም ስለዚ ከምቲ ብመንፈስ እግዚአብሔር ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ክብል ዘይኽእል ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተዘይኮይን ድማ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ክብል ዝኽእል ሓደ እኳ ከምዘየለ ኣፍልጠኩም ኣለኹም እምበኣርከስ በብዓይነቱ ውህብቶሎም መንፈስ ቅዱስ ግና ሓደ ንሱ እዩ በብዓይነቱ ኣገልግሎቶሎም ጐይታ ግና ሓደ ንሱ እዩ በብዓይነቱ ዝኾነ ተግባራቶሎም እቲ ኣብ ኵላቶም ኵሉ ዝገብር እግዚኣብሔር ግና ሓደ ንሱ እዩ ምግላጽ መንፈስ ቅዱስ ንጥቕሚ ብዙሃት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ይወሃቦ እዩ ንሓደ ብመንፈስ ቃል ጥበብ ይወሃቦም ነቲ ሓደ ኸዓ በቲ መንፈስቲ ቃል ፍልጠት ይወሃቦም ንሓደ በቲ ሓደ መንፈስ እምነት ንሓደ ድማ በቲ መንፈስቲ ናይ ምፍዋስ ውህብቶ ይወሃቦም ንሓደ ተኣምራት ምግባር ነቲ ሓደ ድማ ትንቢት ምዝራብ ነቲ ሓደ እውን መናፍስቲ ምልላይ ነቲ ሓደ ኸዓ በብዓይነቱ ቋንቋታት ምዝራብ ነቲ ሓደ ድማ ቋንቋታት ናይ ምትርጓም ውህብቶ ይወሃቦ ነዚ ዅሉ ኸዓ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝፈቐዶ ንነፍሲ ወከፍ ዝተፈላለዩ ውህብቶ ይዕድሎ ከምቲ ሰብነት ሓደ እንተሎስ ብዙሕ ኣካላት ዘለዎ እቲ ኣካላት ከዓ ብዙሕ እንተሎ ሓደ ሰብነት ከም ዝኾነ ክርስቶስ እውን ከምኡ እዩ ንሕና ኣይሁድ ኮንና ግሪካውያን ባሮት ኮንና ነጻ ሰባት ኵልና ሓደ ሰብነት ምእንቲ ክንከውን ብሓደ መንፈስ ተጠምቕና ሓደ መንፈስ እውን ሰተና እቲ ሰብነት ከዓ ብብዙሕ እምበር ብሓደ ኣካል ዝተሰርሐ ኣይኮነን እግሪ ኣነ ኢድ ስለ ዘይኮንኩ ናይ ሰብነት ኣካል ኣይኮንኩን እንተበለ በዚ ዶ ናይ ሰብነት ኣካል ምዃኑ ይተርፎ እዩ እዝኒ ድማ ኣነ ዓይኒ ስለ ዘይኮንኩ ናይ ሰብነት ኣካል ኣይኮንኩን እንተበለት በዚ ዶ ናይ ሰብነት ኣካል ምዃን ኣይተርፋ እዩ ብዘሎት ሰብነት ዓይኒ እንተዝኸውን ደኣ ምስማዕ ኣበይም ተረኽበም እቲ ሰብነት ኵለንትናኡ ምስማዕ እንተ ዝኸውን ከ ምሽታት ኣበይም ተረኽበም ሕዚ ግና ኣምላኽ ንሱ ከም ዝደለዮ ገይሩ ንነፍሶ ከፍ ኣካላት ኣብቲ ሰብነት ሰርዖ ኵሉ ሓደ ኣካል እንተ ዝኸውን ሰብነት ኣበይም ተረኽበም ሕዚ ግና እቲ ኣካላት እኳ ብዙሕ እንተኾነ እቲ ሰብነት ሓደ እዩ ስለዙይ ዓይኒ ንኢድ ኣይደልየከን ክትብል ኣይትኽእልን እያ ርእሲ ድማ ንእጋር ኣይደልየኩምን ክብሎም ኣይኽእልን እዩ እኳ ደኣ እቶም ድኹማት ዝመስሉ ኣካላት ሰብነት እዮም የመና ዘድልዩ ነቲ ኣብ ሰብነት ዘሎ ሕሱር ኣካል ዝመስለና ኸዓ ብፍሉይ ኽብሪ ንከናኸኖ ንሕፍረትና እውን የመና ብኽብሪ ንኽውሎ እቲ ኽቡር ኣካልና ግና እዙይ ኣየድልዮን እዩ ግና እቲ ኣካላት ንሰንሳቱ ክጻወር እምበር ኣብቲ ሰብነት ምፍላይ ምእንቲ ከይኸውንስ ኣምላኽ ነቲ ኽብሪ ዝጐደሎ ኣካል ዝበዝሕ ክብሪ እናሃበ ነቲ ሰብነት ኣጋጠሞ ሓደ ኣካል እንተ ተሳቐየ ኵሉ እቲ ኣካላት ምስኡ ይሳቐ ሓደ ኣካል እንተ ኸበረ ኸዓ ኵሉ እቲ ኣካላት ምስኡ ይሕጐስ እምበኣር ከም ንስኻትኩም ሰብነት ክርስቶስ ኢኹም ነፍሲ ወከፍኩም ከዓ ኣካላት ኢኹም እግዚአብሔር ከዓ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ብመጀመርታ ሐዋርያት ካልኣይ ነቢያት ሳልሳይ መምሃራን ሸመ ድሓር ተኣምራት ዝገብሩ ናይ ምፍዋስ ውህብቶ ዘለዎም ዝሕግዙ ዘመሓድሩ በብዓይነቱ ቋንቋታት ዝዛረቡ ሰርዐ ኵላቶም ዶ ሐዋርያት እዮም ኵላቶም ከ ነቢያት ድዮም ኵላቶም ዶ መምሃራን እዮም ኵላቶም ከ ገበርቲ ተኣምራት ድዮም ኵላቶም ዶ ውህብቶ ምፍዋስ ዘለዎም እዮም ኵላቶም ዶ ብቋንቋታት ይዛረቡ እዮም ኵላቶም ከ ይትርጉሙ ድዮም ነተን ዝዓበያ ውህብቶታት ደኣ ብብርቱዕ ድለዩ ሕዚ ኸዓ ዝበለጸ መንገዲ ከርአኩም እየ።